Tantsurka
sy kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Miaravantsika rehetra tonga eto amin'ity tantsoroka skolpanao amin'ny fianakaviana ity dia tsy isika trany ary ny dinidinika momba ny hoe asa ndeha ary aloha entina amintsika vetivety la tamberinao fony omaly dia nambara teto fa ny hoe nresaka moa zany tsika hoe inona moa zany ny azotarafina amin'ilay izokilao amin'ilay zazam-pandany de tsapa ihany koa fa hoe tsy de misy masahy miafa azo loatra ny toetra n'ilay zokilahy sy ilay zandrany satria lay zokiny ihany koa de ny sitaka tamin'ilay fiombonana tamin'ny rainy zany hoe ilay afalian'ny rainy zany a de ny sitahany ihany koa tsy miditra tao anatin'ilay fiombonana ny afaliana izy ka tsapa tamin'izany hoe ny fanekeny ray ny fanekeny nijanona natao amin'ny rainy a dia misy kajikajy ihany koa ka ny namizantsika azy dia ny hoe ny zanaka zany a eo anatrehan'ny ray aman-dreny dia tokony ho zanaka mahatoky dia ho rantsika indray ry mompera ilay anjara toeranyray ao anatin'ity fanoarany ity
andrany anjara toerany ray tsika fa tiako mafisina kely lay famitinana netin'ny fredelina teo a le zanaka anisan'ny navoan'ny zanaka zany a ny asa izy fa ny asa izy noho ny antony a atao hoe zavatra tsy maintsy ilainy a raha materialy ro vao mijanona raha materialy fotsiny a fijerena ny asa de zay le mahatonga antsika mandray an'la tenin'ny papa Jean Paul faharoa hoe raha arona sy ahompana fotsiny amin'ny lafiny ara ekonomika ny asa de adisony zany tsy lafi ny ara-ekonomika fotsiny zany ny asa fa tena lafi ny maha olona manontolo mampivelatra ny anon'olona manontolo zany hoe efa eo ny ara-ekonomika ny ara-toekarena ny enti-manana fa tsy maintsy jerena ihany koa ny lafi ny ara-fifandraisana ami'nympiarabelona ho fanasoavana ny hafa na ny akonana eo an-trano na ny fiarahamonina ary entina ihany koa anomponan'andriamanitra satria entina hiahina ny asa ny aina ny asa izay atao hoe amezana antoka an'la fitohizan'ilay aina manoloanan'ireo atao hoe karazana fikominan'ireo zanaka amin'ny rahalahyreo ary izay tsy nampiseho ny fifandraisany amin'ny ray ny hotonony ray a fa karazana ohatrany hoe mpanakarama izay miantoka ny atao hoe fahavelomany arano fotsiny any ataoko fa zay ny tena fianakaviana ao an-trano tsy olombelona vatana fotsiny tsika ka mandeha amin'ny alalan'ny sakafo hohanina fa olombelona mandeha amin'ny saina satria manana didi anatra ny zaza manana didi velatra eo amin'ny ara-piarahamonina izy a ary amin'ny mahakristianina dia anisan'ny lohanarana mihitsy ny aza amin'ny adidy mahakristianina azy noho izany a ilay ray amin'ny maharay azy a satria ilay ray be famindrampo ty irain'izy mirahalahyty a dia manana anjara asa manokana zay izy any ny afaka manao azy a mba hampiverina amin'ilay atao hoe fiaraha-misa lahy eo amin'ny hevin'ny fiarahamonina zay le atao hoe le teny ampiasaintsika amin'izao vanimpotoana akehitriny zao de le hoe miaradi de inona ara zany ny ataon'le ray a ampiverina n'zay atao hoe fomba fijeriny zanak'izay ka afahany miara-misa lahy a ka tsika indreny a afa-tsy ny atao hoe fitandrona ny aina ary mba ho tena fanomponan'andriamanitra sy ho fanompoana amin'ny mpiarabelona
tsika moa ny tema opera hoe ny asa dia isan'ny fitsinjovana ny mpiarabelona ahoana ny tranganyizay amin'ity ray mpianakaviana ity
fitsinjovana ny zanany zany satria lasa nandevozin'ny kibony izy sy nandevozin'ny filany ara-materialy a dia jereo zany le rai tamin'ilay fifandraisany aloha ny fifandraisany tamin'ilay zazam-pandany a dia nandray azy izy zay zao zava-dehibe nandray azy ary namerina tahaka ny zanaka izy. Fa le fiatsika le rainy ndray zany a aty amin'ilay naraisany an'ilay lamato dia misy fiatsika lehibe anakiroana taony de nampandroso ilay zanaka. Nampandroso ilay zanaka izy indroa ary mivoaka ray nampandroso azy. De niresaka tamin'indroa ray rana midira anao anaka, zany hoe ilay ny adidin'le rainy zay nyraisy no asa mandraraha dia nangataka tamin'le zanany mba iova fomba fijery sy iova fitondrantena izy. Ianao anaka eto amiko Mandrakariva, aza ah anao ary aza anao ah, zareo zany le fananany ombonana. Fa izanakao io ane mendrika sika raha anao fihinanambe sy fifalita satria io rahalahiny io debatika velona indray a ary very kahita indray. Zay zao le amin'le zokiny, le amin'le zandriny, nahita azy lavitra Andriamanitra, nahita azy akanjo, nahita azy nanao akanjo rovidrovitra, de jereo a fa mamerina ny asina mahazanaka izy. Manoloana ny faharendrehan'ny hafa zany, zay mahatsapa fa mana fanomezam-pahasoavana sy afaka mirotsaka, de tsy maintsy manova le toetsaina aloha indrindraindrindra, le toetsaina na le zanaka zokiny manova ny toetsaina mba hanana ny fitondrantena mendrika amin'ny mahazanaka azy. Ary le zanaka mpandrany ndray a de nanova ny toe-pony sy ny toe-tenany, satria nisia tamin'ny endrika ty ivelany ny mahatao hoe nandevozin'ny kibony azy izy, satria nitafy voro-kitsay maloto. De inona zany ny asany ray? Manova toe-tsaina sy ny toe-pitondrantena ary manova ny toe-po a sy ny toe-tena. Asa mandraharary de tsy maintsy atao zay, ka tsy mikatona fotsiny tsika zany amin'ny resa-bola hoe miasa mba azo vola, fa indrindraindrindra miasa ho fampivelarana ny mahafamendrehana maha-olona manontolo. De jereo zao le zanaka tany ivelany ampidirina ao an-trano, le zanaka voro-kitsay omena fitafiana, ary izy ireo lahyreo a de nomeny ray ny sakafo. Zany hoe refolana fototra e, de ny sakafo a ny fitafiana ny trano. Andriamanitra efa manome antsika rivotra iainana fa dia adidididadidintsika ny mikajy azy a sy ny kolokolo azy a mba adio sy havelona antsika.
Raha zay fanazavana neto mampiatra solo momba an'izay le hoe zaza-pandany izay a, de hitantsika teo zany ny anjara toeran'ny tsirairay avy ao anatin'ilay hoe fiainana ao an-tokantrano ary ny endrika izay le hoe fiarahana misalah ao anatin'ny fiainana tokantrano zay, indrindraindrindra fa ny andraikitry ny ray izay miezaka trany a hampiompina ny ao an-tokantranony. Akoatran'izay mompera, inona zany ny anoizantsika ny fandalinana?
Zay le fifandraisany ray aman-dreny sy ny zanako anatin'ny tontolon'ny asa sy adidy aman'andraikitra sy hoe tsy maintsy raha misalasy miara-mirotsaka. De zao zany tsika de any amin'le atao hoe fanoharan'i Jesosy momba ny talenta, de angaiky ny mpiainy mahafatrapo a ny mamaky sahady sy mamaka faka Masdamaty toko fahadimy amby roapolo, Masdamaty toko fahadimy amby roapolo andiny faefatra ambin'ny folo a ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Fanoharana any amin'ny talenta io ndray zany de tena hoe asa nakin'ilay lehilahy anankiray andeha hivahiny a, de niatso ny mpanompony de nakininy taminy a ny arenany. Ty zany zao le atao hoe fanodonam-bola ozytsika, de io ndray zany a notrandratsika andiniantsika momba ny atao hoe ny asa sy ny fianakaviana.
De efa manentina antsika mianakavisady zany a amaky mialohany soratra masina mba hahafantsika mahazo sy maharaka ny fanazavana zay entineto. Mandrapitafa ho amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indrehatra.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.